I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ja mám potom právo to počuť predtým, ako to pôjde do sveta?
Nie. Ty nemáš právo to počuť, ani keď to bude vo svete. Neopováž sa zapnúť si túto epizódu,
no, dobre, tak,
lebo sa naštvem.
Ono, ak to môžem trošku zoširšie porozprávať, tak ja už som bol na tých prvých kolách castingu na jednu z vtedy hlavných postav, ktoré nakoniec robili chlapci Rozkoš a Maštalír. A tam sa to nepodarilo. Ani do tých hlavných postav, ani do ďalších košov toho castu. Potom prešiel nejaký čas.
Ale nechcem ti do toho skákať, ale môžeš byť rád, lebo jeden na vozičku sa odplantal preč a druhý je zastrelený. Takže
áno,
v podstate dobre.
Aj dobre sa mi stalo. A potom po nejakom čase sa ozval Peťo Kelíšek ako producent a kameraman toho projektu, že teda prichádza tam veľká mužská postava, do ktorej si ma vedia predstaviť, do dvojice s Monikou Hilmerovou, povedal mi celý ten background, a že príď. Tak poslali mi text, prišiel som tam. S Monikou som sa nepoznal vtedy. A ten casting sa udial v jej hodinovej obednej pauze. Dvakrát sme si to povedali. Ona si ten text, podľa mňa, to ju nechcem upodozrievať z ničoho, ale trošku ju poznám. Podľa mňa si ten text pozrela cestou zo šatne do tej miestnosti, kde sme to robili, a naučila sa ho.
Okay.
Urobili sme to na 2 razy. Peko si nás natočil na mobil. A odišiel som s tým, že fú, tak ja neviem, trochu sa tu cítim, akože to je do počtu, pre Boha. V jej obednej pauze a ani nevedela, že prídem, ani sa nepoznáme, no ja neviem. No a o 2 dní mi teda Peko napísal, že výborné. Že aj Monika ťa odobrila. A to bolo vlastne to, že som tú postavu dostal. No a potom som to začal točiť. Výborné, prvé 3 mesiace som sa vlastne nepohol z postele. Mal som iba jeden kostým, pyžamo, jedny papučky a furt som iba ležal v posteli. Bolo to super. Bolo to super. Dvakrát sa stalo a jedenkrát je to aj strihnuté vo finálnom obraze, že som tam zaspal. Naozaj.
Akože reálne.
Akože reálne, áno.
Super.
Dialóg, Sarah Arato a Monika Hilmerová. Hrozne dlho tam niečo vyprávali. Nešlo im to, mýlili sa, smiali sa. Tak som zaspal v ostrej. Oni sa rozprávali, ja som tam mal iba ležkať. Tak som zaspal. A ja keď spím, tak robím. Nie je to úplne chrapkanie, ale je to také pufkanie. A Arato si hovorí, čo ten špekuluje? Leží vzadu v celku.
Čo si to on hrá?
Čo si to dovoluje? Akože pútať na seba pozornosť. A ja som vtedy spal.
To je výborné.
No a začali sme to robiť, tak to prešli 3 mesiace toho, ako som tam ležal v posteli, na ktoré spomínam, ale veľmi pekne.
Tak pretože si sa tam chodil vyspať za peniažky,
nielen,
vieš.
Nielen preto. Uh-huh. Ležať na posteli a nemôcť používať svoje telo ako výrazový prostriedok a prejsť sa a akúkoľvek barličku alebo skutočný výrazový prostriedok, keď prídeš o to telo, prídeš o dosť veľa. Takže som tam musel sa s tým popasovať a spomínam si na to veľmi dobre práve preto, lebo to jednak to bolo s Monikou prvýkrát. A ja neviem, či to je akože povahová vlastnosť, alebo to je snaživec, alebo to je niekto, kto má takt a cit. No nechcel som to kaziť. Rozhodne nie Hilmerovej. Takže som prišiel pripravený a bol som o to vnímavejší na všetky pripomienky a snažil som sa to robiť tak akože pekne. A aj nedávno som sa s ňou o tom rozprával. Jeden z pre mňa najzásadnejších, najsilnejších, najkrajších obrazov bolo, ako mi postava Vilmy hovorí mne, čo vtedy ešte sme nevedeli, lebo to bol no-name týpek, ktorý stratil pamäť. A ona hovorí, že ja som ju teda vyzval k tomu, že vymyslíte mi meno, a ona povedala, že Albert. Že prečo Albert? Albert bol môj starý otec, a bol to veľmi dobrý človek. A tam tá moja postava Alberta bez pamäti si povie, že tak toto chcem. Chcem byť Albert, lebo táto žena, do ktorej už vtedy bol tak trošku zapozeraný a bola to vlastne prvá osoba, ktorú po otvorení očí zbadala a starala sa o ňoho. A táto žena povie, že môj starý otec bol taký dobrý človek, že na to nikdy nezabudnem. Mm-hmm. A vtedy si Albert povedal, to chcem byť. Mm-hmm. Chcem byť Albert. A ona usmoklené oči, ja usmoklené oči a nebolo to nič, nikto nezomrel, nebolo to ani nič vzťahové. Mm-hmm. Bola to iba človečina, parádna. To bolo, krásne to bolo napísané a Monika to krásne hrala.
Aj ty si to krásne hral.
To bol to, no to, to sa asi iba odrážalo to, ako hrá Monika.
Nie, ja som sa ťa to preto aj pýtala hore, že vy často pridávate aj na Instagram nejaké spoločné príspevky a na vás je fakt vidno, že vy ste si tak ľudsky sadli a vám je strašne, máte krásnu chémiu aj ľudskú, ale aj akože tú partnerskú, ktorú tam hráte a veľmi dobre sa na vás pozerá, že fakt je to také celé uveriteľné, že ja milujem, keď sa dobre nakastujú dvojice a keď je to fakt tak príjemne prirodzené, že vidíš, že to nie je, že v pozadí, keď sa vypne kamera, že sa proste neznášajú tí herci, ale že fakt je cítiť medzi vami tú človečinu presne, jak si to pomenoval. A tým pádom asi aj tie scenáre potom, keď sa píšu týmto štýlom, že ste sa tak postupne zbližovali, že je to o to viac uveriteľné, že vidíš, že aj ľudsky si niekde tak voniate, alebo ako to nazvať.
Môže byť, vieš, no, voniame, hej. Ona urobila v čase, keď ešte môj syn bol v aktívnej onkoliečbe, urobila, a nebudem tu rozprávať čo, ale urobila niečo a popísala mi to, priznala sa mi s tým 8.05 pred maskérňou, v deň, keď sme mali 12 obrazov, to znamená pre tých, ktorí nevedia, že celý deň, 12 hodín sme mali točiť my dvaja a ráno 8.05 mi povedala dve vety a mňa to rozbilo tak, že som povedal, som pochybujem, že ja to dnes natočím, môj milý. Mm-hmm. To sa nebude dať. Sorry. Mm-hmm. Takú vec urobila Hilmerová.
Niečo, ale pekné, hej, dobre z toho dedukujem.
Nechajme to zahalené takým
rúskom. Toto ja neznášam, keď tu robíte, že mi niečo nadšrtnete a nepoviete. Povedz.
No, voniame si proste. Jasné, že to bolo krásne.
Niečo
to bolo
krásne.
Prekrásne niečo. To bolo niečo. Mm-hmm. A vieme si, to nie je také, že by sme si tak úplne sladko držali palce. Čo si? Vieš, ako my sa vieme dať dole? Mm-hmm. Šialene. Ona ma úplne zotiera. Mm-hmm. A mne sa párkrát podarilo tak, že to je pred štábom. To nie je ako, že my si niekde akože na obede sadneme dvaja a robíme si zjeby. Mm-hmm. Pred štábom sa dávame dole. Mne sa párkrát podarilo tak, že všetkých zarezalo. Že keby ktokoľvek iný povedal toto Hilmerovej, tak nielen, že dostane popisku, ale výpoveď. Ja zabrúsim a my sa proste s Monikou na tom smejeme.
Mm-hmm. Ale vieš, kedy si to môžeš k človeku
jasné,
dovoliť.
Jasné, akože väčšinou, reálne, aj väčšinou.
Ale myslím, že keď, nemyslím ty konkrétne, ale reálne tam asi musí byť dobrý vzťah, aby si to dovolil, vieš.
Je,
asi nejdeš bežne po ulici a nenadávaš takto ľuďom, raz že tam musíš poznať tú osobu asi natoľko, že vie, že aj keď to prepiskne, že u nej je to vlastne v pohode.
Počúvaj, raz sa stalo. Okolnosti, samozrejme, všetci sme ľudia a nejak sa nazbieralo tých okolností viac a Monika tak trošku akože vybuchla na tom natáče. Akože trošičku. Nepadol vulgarizmus, nie, nebolo to tak, ako keď vybuchnem ja, ale vybuchla na svoje pomery teda dosť. Ale keď vybuchne Hilmerová a je jemne, tak je to vlastne tak, že celý ten štáb ostane taký zaseknutý a polovica pozerá do zeme, polovica pozerá do stropu. Mne bolo tak smiešne ako teraz. A ja som to... Snažil som sa to. Jano, teraz fakt nie. Nerob. Ale nedalo mi. A okamžite som do nej zabrdol. A to som riskoval veľmi. A uvedomoval som si to, že to je fakt, že 50 na 50. Buď dostanem ešte aj ja, alebo sa to zlomí. Mm-hmm. Ja som zabrúsil, ona sa na mňa pozrela. S, 2, 3, napätie a začala sa smiať. A chvála Bohu za to. Mm-hmm. Čiže toto, veľmi košato o tom rozprávam, toto je náš vzťah s Monikou. Veľmi sme si sadli, podľa mňa, funguje nám to na kamere, podľa mňa, držíme si palce. Mm-hmm. Veľmi bolo pekné, že Hilmerová, ktorá je Hilmerová, ty kokos, veľmi jej záležalo na tom, aby dostala casting na seriál Vina. Mm-hmm. Riešila to so mnou, lebo ja už som tam obsadený bol. Veľmi jej na tom záležalo, že chce to. Prešiel už mesiac od castingu, asi to už nemám však, tak som jej povedal, urobili by obrovskú chybu, keby ti to nedali. A potom to dostala oficiálne, jej to oznámili, bol som prvý, komu volala, že sa to podarilo.
Ale že je to fakt vzácne, že ste sa vlastne stretli na tom placi a že takto vám to vytvorilo takéto silné puto, lebo veď tam je, povedzme si, že kopu makačiny, že tam nie vždy je čas na to, akože niekde sedieť na káve, že ste fakt veľa pred tými kamerami a keď máte 12 obrazov za deň, že tam asi úplne nie je čas na rôzne. A napriek tomu, že tam stihol a nie len, že stihol, ale že sa aj vytvoril taký hlboký vzťah, by som to fakt, že nazvala, že cítiť to z vás, že to vravím, že nie som tam pri vás, ale že už vieš niekde rozlíšiť, keď sú niektoré príspevky také, že všetci sme tu kamoši a vidíš, že nie veľmi a potom, keď presne vyjde niečo z vás.
Ježiš,
to
my dávame úplne stupidné príspevky, pretože ja to nie je o tom, aby sme sa naštilizovali do nejakej pozície, že a toto sa bude ľuďom páčiť. To je mne a Hilmerovej úplne jedno. Však ona tam dáva také také, ako sme, aký sme my naozaj. Súrovinu.
A to je super. Tá autenticita chýba.
Vieš, a ty si povedala teraz, že to je hlboké, že to je ťažké natáčanie, že to je, že toho je veľa. Je. Ale, a opäť je to Hilmerovej veta, veď my sa tu len tak hráme. A to je veta, ktorú mi povedala ona, aby som sa neposral z toho, že teraz čo? Čo? Akože čo? No tak kľud. Je to ťažké, texty vieš, som tu s tebou, ideme to natočiť. Len sa tu hráme. A to je veta, ktorú, keď je mi ťažko a pochybujem o sebe, alebo mám pred sebou, že ježiši, toto ja neviem. Čo si? My sa tu len tak hráme. A buď si to urobíme príjemné a máme trošku nad tým nadhľad, alebo sa budeme brať vážne a potom stratíme tvár, ľudskosť, autenticitu, stratíš všetko.
No a keď teda ideme späť k tomu Dunaju, a tam teda prišiel si ako niekto neznámy, vojak s amnéziou, nevedel si čo, jak, kde uchopiť podľa mňa to celé. Niekde sa to začalo a ty si v akej fáze zistil, že vás vlastne idú dávať ako pár? Že vzniklo to na základe toho, že,
to bolo jasné.
Že hneď, že to bolo jasné, že oni sa budú spolu dávať dokopy.
Áno, áno, tak to bolo už kastované.
OK. No a potom vlastne, ako sa tebe hral ten prerod z toho, že ten vlastne vývoj tej celej postavy, lebo to tu nejdem teraz ja celé opisovať, lebo však vieš, čo hráš, ale že podľa mňa ten Albert mal neskutočne veľa vrstiev a jak to postupne odkrýval a všetko bolo veľmi uveriteľné, že nikdy som sa nezasekla v tom, že fú, tak toto mi nesedí, že veľmi pekne si to stvárnil, že fakt, že každú jednu z tých pasáží, vieš, jak to myslím, že vždy sme sa niečo nové dozvedeli, ale že vlastne stále ti to prišlo, že áno, vlastne, veď to dáva všetko logiku.
No tak to je vec minimálne dvoch tých konštant, jedna, že to je nejak napísané a potom je tam tá moja interpretácia, ktorá je dielom režiséra a mňa. Takže to nie je iba o mne, to teda vôbec som ten posledný. Vidíš ma síce na tom obraze, ale v podstate to nevytváram až tak ja. Bolo to dobre napísané, to znamená, že tam bolo čo hrať. A ja rešpektujem a mám aj ľudský rád všetkých troch režisérov Dunaja a dôverujem im. To znamená, že ak ma viedli takýmto smerom, ani raz nebola pochybnosť. Ak sme o niečom akože debatovali, tak to boli skôr technické veci alebo veci nejakého temporitmu. Ja som jeden z tých hercov, ktorí a vedia to chlapci, že ja som bez pripomienky vlastne stratený. Vieš, niektorí prídu a majú predstavu, že si to tak pripravili a tak čítajú ten scenár a svoju postavu a tie situácie a vzťahy, že tak, ako som si to doma pripravil, tak to je ono. A snáď sa tu teraz nejdeme sa tu hrať na režiséra a herca. Ja to mám pripravené, nechajte ma. No ja som práve naopak, ja sa naučím tie texty, ale bez pripomienky režisérskej, režínej, som vlastne hotový. Čiže ja tam chodím do tej režie žobrať o pripomienky, pretože čím viac bodov mám, čím viac tých pripomienok mám, tým je pre mňa jednoduchšie prejsť z bodu A do bodu B počas toho jedného obrazu.
OK. Máš to takto aj v divadle?
Presne, tak to mám aj v divadle.
Že máš rád, keď ti ako keby povie režisér tú svoju predstavu. Že ako si on predstavuje. Lebo asi aj ty, keď niekde chytíš ten text, že príde ti úplne, že hrubý scenár. Ty si to prvýkrát asi musíš sám niekde navnímať a možno aj ty si v hlave niečo, že nie je to, že len sa naučím text.
Áno,
a
áno, áno, samozrejme, vždy je to kreatívny proces a je to o dohode dvoch. V tom divadle to mám rád tak a to je práve prípad minulej sezóny, kedy sme robili predstavenie Jak jeleň budeš si tam chodiť.
Za ktoré ti takto ešte do mikrofónu nesmierne gratulujem za nomináciu na dosky.
Ďakujem pekne. A to bol proces, ktorý bol pre mňa zázračný a zásadný. Pretože ten Lukáš Brutovský napísal libreto podľa tej Hajnikovej ženy. Mm-hmm. Ja to skrátim, aby som tu rozprával.
Kľudne, môžeš aj.
Ale ide o ten proces, že áno, bol tam text. Ja som sa ten text naučil, nejak som ho začal interpretovať, on ma začal nejak upratovať, režírovať, inak povedané. Ale bola tam taká vzájomná dôvera, že on mi dal ten priestor skúšať, ponúkať, prinášať. A ja som sa nebál ponúkať a prinášať. A nebál som sa počuť vetu, to si ale úplne zlé. To je úplne mimo. Uh-huh. Dajme to preč. Lebo takáto veta mňa veľmi často akože zasekne v tom, že som hlúpy a že to nevidím v tých vrstvách, ako to vidí režisér. Uh-huh. A tým pádom, no nechcem vyzerať hlúpy na každej skúške 20 krát, tak neprinášam tie nápady. A absolútne sa vlastne tam ponížim. Ten piedestál má režisér, on to vidí, on mi povie, lebo najlepšie vie, on mi povie, čo mám urobiť a ja to potom iba splním. Mm-hmm. Viac alebo menej autenticky, viac alebo menej za seba. Ale som skôr ten splňač. Pri Jeleňovi, fú, tam som akože prinášal blbostí, samozrejme kvantá, to, čo divák vidí za tú hodinu a pol, je len špička ľadovca tých nápadov. Mm-hmm. Takže si vieš predstaviť, aké množstvo nápadov muselo ísť preč. A tie nápady sme tam prinášali všetci spoločne. Mm-hmm. Parádny tím.
To je super. A mali ste tam napríklad aj to, že možno či nejaký kolega herecký
priniesol niečo? Jasné, ale nie povýšeneckým spôsobom. Počúvaj ma, to snad nebudeš hrať takto. Uh-huh. Normálne zober takto tú gitaru a toto by si mohol. A mohol by si ešte urobiť toto, aby ja som potom prišiel s tým fórom. Uh-huh. Toto sú také pripomienky, akože wow, bráško, starajme sa každý o seba a počúvajme režiu, dobre? Pri Jeleňovi boli pripomienky kamarádske, parádne a trefné.
Mhm. Uh-huh. To je super. A tým pádom, keď to skladať, ale akože tu by som len rada povedala taký jeden podľa mňa veľký zásadný rozdiel, ktorý je, že tá divadelná inscenácia sa skladá dlhodobo a presne s tým celým tímom, kdežto v tom seriáli je to, že máme, ja neviem, na niektorý obraz je hodina, dve, tri, max možno, podľa asi celého toho.
Podľa seriálu, áno.
Podľa seriálu,
poznáme aj kratšiu
keď sú,
dobu.
Áno, keď sú denné seriály, asi úplne nemáme toľko priestoru, ale že asi sa to úplne nedá stokrát nejakú situáciu ani s tou Monikou si skúšať a opakovať, lebo tam už nás tlačí čas a ideme ďalej, ale že je to super, keď si navzájom, podľa mňa vedia ľudia ukázať nejakú inú, ako sa to povie, inú
možnosť interpretácie. Toto by presne povedala môžem rozprávať o Hilmerovej stále, hej, keď hovoríme o tom Dunaji, lebo ja sa s ňou akože tam stretávam najviac, tak to je vlastne ten seriál, je pre mňa stretnúť sa s Monikou. Hilmerka mi povedala, mal som taký dlhý kidák, až nešlo mi to, nevedel som, že stále mi tam akože chýbal nejaký twist a Monika mi povedala, tak to urob tak, že veta je síce, ja mu absolútne dôverujem, ale urob to tak, že iba divák bude vidieť na tvojej tvári, že mu nedôveruješ. Že sa neprezradíš hlúpo aj predo mnou, ako pred Vilmou, ale aby tam bola tá pochybnosť. A takáto blbosť ma vlastne celým tým obrazom viedla, aby toto bol ten twist, aby toto bola tá pointa a urobiť to tak, aby si to všimol divák, ale aby si to nevšimla Vilma. Mm-hmm. Takže to je ten typ pripomienky od hereckého kolegu alebo kolegyne, ktorý je veľmi príjemný.
Mhm. A to je super ináč, ja to milujem, keď to vidím v slovenských seriáloch, že lebo niekedy sa zvykli robiť seriály typu, že všetko musíme povedať a vysvetliť, lebo slovenský divák je dilino, ktoré nerozumie žiadnemu výrazu. A ja milujem, keď sa presne hráte s tými výrazmi, vieš, ja presne vidím v tých očiach, že tam sa niečo deje, tam to nie je úplne to, čo hovorí, vieš, a presne ak ty si vravel, že to si to mal extrémne sťažené v tej posteli, že fakt, keď nevieš použiť nejaké gestá a teraz nejaké, že ja nevidím, že sa hneváš, keď si proste len, že hlava, ktorá sa nehýbe, alebo vieš maximálne niekde ruky. A to je presne super, že ty vieš niekde len zahrať nejaké výrazy a tam už presne nám príde tá pochybnosť, že to sú krásne okamihy za mňa, že wow, že to je herectvo, že ja vidím, čo si myslí, že haha, Monika, ty si sa otočila, ty nevieš.
Ale tak divákovi samozrejme pomáha aj strih a muzika v tom finále, takže keď je to dobre namiešané, tak áno, je to zážitok.
Asi myslím, že keď bolo Making of Dunaj, že tiež áno, vlastne áno, boli tam, že teraz skúsime dať k tejto situácii, vieš, kde vy sa hádate a zrazu do pozadia vieš nejaký lolek a bolek, vieš, ide hudba, že asi by to tiež malo tú inú atmosféru, ale zároveň akože ten výraz si tam vnímaš, že že niečo sa tam deje, vieš.
No ale aj ten výraz dostáva úplne inú chuť alebo pachuť práve tou hudbou.
Už idem prejsť ďalej k ďalšiemu tvojmu dôležitému vzťahu, ktorý tam vlastne vznikol, a to bol príchod tvojho syna. Ako si tam, akože ty pamätáš na to celé, jak sa toto vystavilo? Ešte, ako no, si vlastne pozri, na neho spomenul?
Paradoxne, nikdy som nestratil pamäť a nevybudoval som si postavu, vlastný charakter na novo, ale som otec. A ľahšie a lepšie sa mi hrali tie veci, s ktorými som nemal vlastnú životnú skúsenosť, rozumej, teda celá tá tvorba Alberta s Hilmerovou, než sa mi hralo to s tým Tomasom. Možno práve preto, že to mám doma, tak som to bral tak akože automaticky, že áno, aj moje deti niekedy akože prejdú cez čáru a musím sa spamätať, že čo to vlastne robia, prečo to robia, prečo to povedali, prečo to urobili, a musím k tomu potom zaujať nejaký akože správňacký, otcovský názor. Možno práve preto, že to mám doma, tak som potom z toho nemal až taký plezír pred kamerou, ale snažil som sa to spraviť za seba a využiť práve tie veci, ktoré som pozažíval v roli otca už doma. No ale tam je, zase to je zaujímavé tým, že ten Krištof prišiel mladý chalan, syn hlavného producenta. O, vieš, to so sebou akože niečo nesie. Lebo všetci vedia, že Krištof je Pekov syn.
A teraz, ja doteraz nie, takže.
No a teraz, že...
Že nejdem na neho nadávať.
No, bráško, tak sa ukáž teda. Že presvedč, že si bol najlepší na tom castingu. Že to nie je povolanie syn. A to my sa na to dívame, akože, mne to môže byť úplne jedno. Niekto sa na to pozerá takto. Ale ten Krištof cíti tie pohľady celého toho štábu. Vie, že on je ten syn. A to je vždy tenký ľad, nech by to bolo akokoľvek. Je to prosto syn producenta. A Krištof príde a príde pripravený a počúva tie pripomienky, samozrejme v intenciách 15-ročného, 16-ročného chalana. Nie vždy je úplne pokojný, nie vždy je úplne sústredený, niekedy to ADHD, všade inde sú tie myšlienky, len nie na tej pripomienke. Ale na konci dňa je vlastne veľmi dobrý. A ľuďom sa na obraze páči.
Súhlasím, som zvedavá. Dúfam, že teda minimálne obidvaja budete v ďalších sériách a nikto nebude niekde... Nehovor mi, nepýtam sa. Ježiš, Bože, pomoc. Veľa som sa teraz opýtal.
Nie, ja som nič nepovedal.
Dobre, pomoc. Teraz veľmi rýchlo premostím, aby sme tu neurobili fakt nejaký veľký spoiler, ale Baša tu bola, a to presne ideme ako ďalšiu tému s tebou, Baša tu bola pár dní pred tým, ako sa vysielala ich zásadná epizóda. A ja som sa tu presne pýtala na vzťah ona Imrich a že čo a ako a že či nebudú mať teraz vlastne nejaké hádky, veď vlastne ten Otto chce sa stať pilotom a ona úplne s tým nie je OK. Teraz presne Baša len tak niekde prekrútila oči a hovorím, že čo som, akože som sa opýtala niekde, že dobre som to zacítila. Že... A epizóda na to zrazu sa udialo bombardovanie. A ja som si doma normálne, že merala tlak a dobre, že Lexaurin nehltala jeden za druhým, že to, čo sa udialo, že Baša mi tu, ale nie, nič, tak jasné, však vždy vo vzťahu sa nejaké veci dejú, takže viem, ja občas takto sa asi trošku blbo opýtať. Ale poďme teda k tej scéne, lebo bol si svedkom týchto absolútne otrasných scén. Ako sa toto dá, prosím ťa? Či už, myslím teda scén, kde priniesol Ivan, respektíve Imrich, toho svojho syna, kde si mu to ty musel oznámiť a kde si teda Bašu priviedol do tej miestnosti, kde sa s ním lúčila.
No ja som pomerne blá. Mňa je moc. Ako človeka. To znamená, že v ten deň, keď bol tento obraz s Bašou na dispozícii, rozkopli sa dvere na maskérni, vošiel som ja celý v bielom, blá. Baša na mňa pozrela, prestaň. Dnes žiadne srandy, dnes mi nič nehovor. Je to tam, je to dnes a vieš to. Spiatočka, celý deň kľud, chill. Donesol som jej vodičku, donesol som jej stoličku. Prosím vás, Baša má teraz ten najdôležitejší... Buďme potišku, nepozerajme do tých telefónov. Sústreďme sa úplne všetci. Na tých 20 minút, nech má herečka absolútnu podporu v nás všetkých. Ďakujem pekne, ďakujem. Tak aj bolo. Mm-hmm. Zahrala to na pani.
Mm-hmm. Zahrala, len teraz sa pýtam aj na tú tvoju stránku, že ako sa tam...
Ježiš, no čo, ja som bol prvý tam... divák toho celého. Vizavi mm-hmm. to hrala pre mňa vlastne. Chlapec mal zatvorené oči a všetci ostatní to videli cez monitor. Hrala to pre mňa. Mm-hmm. Zahrala to fantasticky. Mm-hmm. Aký to bol pocit, bol som nič, ja som tam akože raz kývol hlavou. Celý ten obraz som vlastne ako Jano Dobrík pozeral na Bašu, ako to hrá. Mm-hmm. Z mojej strany tam akože o Albertovi ani počuť. Fakt, mm-hmm. divák, z prvej som sa mohol takto pozerať na tú pravdu v očiach tej mm-hmm. Baši.
A čo sa týka scéna Imrich, kde si teda mu to ty musel oznámiť?
No tá bola,
si...
tá bola trošku iná v tom, že to bolo v hektickom čase mm-hmm. na chodbe, všetci chodili, bola tam nejak vystavaná tá situácia, do toho prišiel Ivan, chlapec už bol hotový, Ivan vedel, že je hotový, to bolo krásne, že on mal správne navnímanú tú časovú os medzi tým, ako ho zobral do náručia, tesne potom, ako ho nájde a potom do tej nemocnice nejak musí dôjsť a jasné, že je v šoku a jasné, že to posledné, čo si otec chce priznať, je, že tak toto už je koniec. A veríš do poslednej chvíle, keď sa dívaš na toho doktora, že povie áno, zachránime ho. Mm-hmm. S tým tam prišiel Ivan do tej scény a ja som iba zakrútil hlavou a tam vlastne sa mu to úplne celé rozpadlo a zahral. Mm-hmm. Zahral. Boli to iné okolnosti, ale emócia bola rovnako veľká ako pri tej Baši. Mm-hmm. Zaujímavé, čo sa týka tej výroby, že to ten herec, tá herečka ide niekoľkokrát po sebe. Mm-hmm. Takže si musíš pamätať tie technické veci od šlagvortu, čo je vlastne posledné slovo, ktoré zaznie predtým, ako prídeš na javisko, ako prídeš na plac a musíš toho chlapca držať rovnako, musíš prísť rovnako, musíš ho položiť rovnako, musíš sa zložiť rovnako fyzicky, keď hovoríme o tých pragmatických veciach mm-hmm. a emočne to musíš za každým dať. Máš na to, ja neviem, 40 sekúnd, potom sa povie stop, poprosíme masky, upravíme port a pôjdeme ešte raz. A to trvá možno 20 sekúnd. Tak o 3 akcia a ideš znovu. Mm-hmm. Naplno. Ten najhorší otcovský zážitok dať pred 70 členným štábom. Mm-hmm. A potom sa povie stop, videli sme port, ideme ešte raz, hneď nestopujte. Máš ďalších 12 sekúnd na to, aby si sa iba pripravil na značku, na začiatok. Mm-hmm. A ideš to znovu. Ten najhorší otcovský zážitok ukázať pred 70 ľuďmi. To je na posratie. Uh-huh. A dávajú to takto, keď sú dobrí, keď sú odvážni, keď majú tú emočnú výbavu, keď majú talent a keď majú odvahu to ukázať.
Uh-huh. Ale preto sa pýtam akože aj na tvoj zážitok, lebo si vlastne pri tých oboch situáciách bol a že aj to sledovať, ale aj ty vieš, že to nie je len, že si tam komparza, niekde sa otočíš chrbátom, ale že ty to tiež hráš, vieš, že ja by som v tvojom výraze tiež akože našla, že či si bol v tej situácii a som tu, si kolega, hrám to s tebou, alebo čo
jasné,
len proste
kúkám. Jasné, to je jasné. To Baša nemala ani na sekundu pocit, že sa na ňu pozerá Jano. Mm-hmm, Baša mala, mm-hmm. bol som jej partnerom v tej situácii. Mm-hmm. To zase skromnosť na bok. Nie som taký hajzel, že v momente, ako na mne už nie sú kamery, tak na to prdím. Mm-hmm. To teda nie. Práve naopak, veľmi si uvedomujem, ako to dokážu pomôcť, lebo sám som herec. Uh-huh. A keď sú kamery na mňa a niekto je chrbtom, tak vtedy zistím, že aký je kamarát, aký je kolega. Lebo buď ide naplno, aj keď na ňo nie sú kamery, alebo už vyfučí a teraz už to iba tak hádže. No. Uh-huh. Čiže jasné, že Baši som bol absolútne partnerom a takisto aj Ivanovi, ale treba pochopiť, a to ma naučil práve Hofo, jeden z režisérov tohto projektu, treba hneď na začiatku si pekne, racionálne povedať, že kde je moje miesto v tomto obraze. Ktorou farbou na tej dúhe som v tomto obraze. Pretože ak Ivan alebo Baša prosto svietia tam, tak fakt len buďme empatickí a taktní a vráťme im len to, čo nám prislúcha vtedy. Netlačme sa tam dopredu. Mm-hmm. Nerobme ako, že teraz aj mňa to zasiahlo. To tam nepatrí. Uh-huh. To je ich emócia. Moja emócia alebo moja úloha je zakrútiť hlavou, aby chlap pochopil čo najcitlivejšie, že prosto jeho chlapec to má za sebou.
Uh-huh. V tomto len absolútne súhlasím s tebou, čo hovoríš, že je to veľmi pekné, že si to povedal. Ja to mávam v divadle alebo vo filme, v seriáli, že keď niečo pozerám viackrát Ale veľakrát aj na prvý raz, že si všímam aj tých ostatných, že pre mňa je to taký celok, ktorý mne to celé vytvára. A sú divadelné inscenácie, ktoré som videla 280 krát, lebo proste som uchyl divadelný. A ja potom milujem sa pozerať, že ja neviem, je 10 hercov na javisku a ten hlavný dialog už viem povedať aj ja, že keby mu vypadlo, hneď mu nahodím. A že idem teraz tak presne po tých ostatných. A mne to veľmi dotvára, keď presne, ak ty vravíš, a je veľmi veľa hercov, ktorí preháňajú to a že si povieš, že na čo? Však tu je to hlavné sústredenie a ty máš ísť akože v atmosfére s tým, ale jemne, ale potom je presne veľa hercov, ktorí ťa až vytrhnú z toho, že wow, on to ako hrá, že ťa strašne zaujíma, že vlastne vôbec nemá byť na neho pozornosť, ale teba to mega zaujíma, že wow, že to je aké citlivé. A to mám vám veľmi často aj v seriáloch, že si to pozerám, že ja milujem Frasera napríklad. A tam sa veľmi často stane, že je nejaký vtip a ten herec, ktorý, neviem, či Frasera...
Pravda, že áno,
ďakujem,
sme rovnaká generácia.
Tak toho Nilesa, čo hrá ten herec, neviem jeho reálne meno, žiaľ. Tak on je výborný v týchto veciach. Ja si až po rokoch všímam, koľkokrát on dohral ešte nejakú situáciu, ale vôbec to nebolo o ňom. Že udialo sa niečo, kde on sa zľakol a teraz, že vystrelil tou zbraňou omylom raz, čo postrelil Fraserovi gauč, lebo chcel ochrániť, neviem, ešte asi vtedy s Marisou bol ženatý. Teraz on vystrelil z tej zbrane, došiel Fraser, ten tam zjapal a teraz Niles hral ďalej, pritom už hrala iná situácia, on si tak začal pozerať akože na nohavice, či sa nepoštel. A to boli také úplne minimálne, že nepotreboval to urobiť nejak, vieš, tak veľkolepo, lebo tá televízia tam musíš ubrať oproti divadlu alebo tak, ale to sú tak krásne detaily, ktoré on si takto dohráva vždy, že strašne je to smiešne pre mňa, že alebo v How I Met Your Mother tiež sa stalo, že neviem, či toto poznáš.
Aj toto poznám.
Že keď tiež niekde trafil nejaký učiteľ Barneyho do hlavy, že otvoril dvere a išla úplne iná situácia, on ešte pár sekúnd tam robil proste nejaké, že ťa to veľmi baví, že nepotrebuješ na to strhnúť a hneď textovať a ísť to, ale že si vlastne fakt v tej postave, že hráš tú emóciu. A to som tu aj hovorila presne, keď tu bol nedávno Ivan Šandor, že tá situácia, kde on sa tam šúcha dole po tej stene, no. Že to akože dovidenia, ale presne ono to nebolo, že celý čas tá kamera staticky len na ňom, ale videli sme aj tvoj výraz, aj Zuzku, čo tam hrá herečka, tak len tiež som tam chcela akože to tak počiarknúť a zasrdiečkovať, že je veľmi pekné a verím, že to muselo byť aj veľmi ťažké, ale pekné pre diváka. A úplne by som teraz takto odbočila, keďže je to táto tématika k vine. Keďže...
Ja počkaj, to sa napijem.
Napí sa.
No ja.
Kľudne, ak budeš no cítiť, kľudne si aj poplač. Ja mám už...
Ale prosím ťa.
Ja mám už na krajíčku, lebo tak máme
tu... Hej, na krajíčku, jak si zatiahla.
Tak som z Prešova. Ja.
No poď, pýtaj sa.
Vo vine sme presne celú túto tématiku riešili, celý tento seriál, že smrť toho syna. A to sa ti prosím ťa ako... Pre mňa je to strašne hlúpa otázka, že ako sa ti to hrálo, lebo tak asi nepovieš, že...
Dobre.
Ako, možno povieš, ale veľmi nerada chcem ja to prepájať reálne s tým, čo vieme asi všetci, čo sa tebe... asi aj v tej dobe dosť aktívne dialo. Ďaká Bohu za všetkých anielov. Ďakujem, že ako vám to dopadlo a veľmi sa teším. Viem, že teraz vlastne si bol u Lenky Šošovej, kde si vravel, že v septembri boli nejaké finálne vyšetrenia, kde ste čistúčky, tak ja sa extrémne teším a modlím a som strašne šťastná, že ste v poriadku.
Ďakujeme.
A je to... No, nejdem ja do týchto tém, lebo nie, že by som ich nemala rada, ale nechcem ja to v tebe vyvolávať, aj keď viem, že si vravel, že sú to podľa mňa dôležité témy, treba o nich rozprávať. Ja som si tiež nejaké veci odžila v detstve, takže podľa mňa sa treba tých ľudí pýtať a ja sa ťa aj rada opýtam, že ako sa máš, ale nechcem v tebe možno otvárať niečo, o čom ty nechceš, čiže kľudne preto vravím, dávam tu takú pomyselnú čiaru a kľudne, keď pôjdem niekde cez ňu,
tak nech sa páči.
Zastavuj.
Poďme.
No lebo teda tá vina, ako sa dá toto prepojiť, takáto tematika s týmto celým v období, kedy ty to nemáš úplne najľahšie, ako sa toto celé dá ustať v jednom chlapovi? v jednom človeku?
No, na to nemám odpoveď. Akože zažil som to, ustal som to, ale ako, neviem. Stále som sa to snažil brať ako prácu, ktorú chcem robiť profesionálne a najlepšie, ako sa dá. Od začiatku som cítil potenciál tej postavy, že takúto rolu ja som ešte v telke nedostal. A aj po natáčaní som veľmi dlho hovoril, že rozhodne je to môj najlepší televízny výkon. Je to nemerateľné, blablabla, hovorím o sebe, ego, nie ego, OK, nech si myslí, kto chce, čo chce.
Ale treba sa vedieť pochváliť.
Ja jasné, si myslím, že akože takto dobre som nehral a už pravdepodobne veľmi dlho hrať nebudem, pretože to bola téma otca, ktorý akože zápasí s tým a nakoniec to vlastne sa to aj nepodarí. Čiže sú to veci, ktorým rozumiem, sú to strachy, ktoré som si žil každý jeden deň a rozumel som tej postave, rozumel som okolnostiam, rozumel som tomu, že urobil chybu, že mu to bolo ľúto, že to nevedel vrátiť a že cítil tú svoju vinu. Tomu všetkému som rozumel a mal som šťastie na režiséra Mišíka a na to, že som to hral s Nelou, s ktorou sme sa takisto predtým nepoznali, herecky sme spolu nepracovali a teraz hneď takéto šupy, že ty kokos, no, tak skúsme. Vždy pripravená, vždy mentálne a emočne a psychicky na 200%. Takže to boli dve moje šťastia v tom celom. A ako sa to dá? Čuj, kokos, no je to ťažké samozrejme. Nenosil som si to domov. To je prvá vec. To som si zakázal. Že už doma je to na hovno a teraz ešte nosiť to televízne hovno domov, no pardon, to, už ako, to je veľa aj na koňa. Takže toto nie. A snažil som sa, no to je asi tak, že som sa na to pozeral ako na príležitosť hereckú. A teda to urobiť citlivo, urobiť to presne a urobiť to profesionálne a empaticky. To bolo tie body, ktorých som sa držal, aby som sa tam nezbláznil. A v istej fáze mi Braňo Mišík, režisér, povedal, poďme opatrne na to s tým plačom, s tými prejavmi. Nešlo o plač ako taký. Išlo o intenzitu toho smútku a o to, ako to nakoniec bude vyzerať. Že keď sa pozeráš na otca a na matku, čiže na mňa a na Nelu, a obidvaja smútime rovnako, že aj v tej intenzite je to rovnaké, aj v tej tvári je to rovnaké, aj tie slzy sú rovnaké, aj ten dých je rovnaký, tak sa nepotrebujeme pozerať na obidvoch. Ale ak to budete vnímať odlišne, tak potom vás bude mať na zábere obidvoch a je to pútavé pre diváka. Čiže Nela ako žena, ako citlivejšia, ako matka, mala teda tú úlohu byť citlivejšia a rozdýchaná a zadúšať sa a nariekať. A ja som mal úlohu, ktorú som doteraz vlastne nedokázal naplniť. Smúť ako chlap. Ja som najprv vôbec nerozumel tomu, že čo to je, že smúť ako chlap. Ja som chlap a doma smútim presne tak, ako smútim tu. A mám tie gule to tu ukázať, že takto smútim ja doma. Nie. Musíme to urobiť inak. Takže ja som sa vlastne počas výroby toho seriálu, počas tvorby toho Marka Lichnera musel učiť, čo to je smútiť ako chlap. A veľmi mi to nešlo.
A pre teba to teda bolo čo, ubrať?
No áno, ubrať, rozhodne teda sa nezadúšať a nepustiť tú slzu von. A keď áno, tak je, samozrejme je to prirodzené, tak v dvoch, troch obrazoch. Nie v každom jednom, a že ich tam teda bolo veľa, v ktorom sa o tom rozprávalo, v ktorom sme museli niekoho identifikovať. Nie v každom. Nechaj to Nele. Ty smúť ako chlap. A bolo to akože ubrať a byť možno nie hneď zlomený. Byť nahnevaný na ten svet ako chlap, ako egoistický muskulátor. Proste dačo rozbiť. Niekomu dať bombu do ksichtu, niečo také chlapské v sebe mať. No tak som sa tak nejak snažil aj toto zobrať do hry. A tam je bodka. A toto som sa snažil zobrať do hry.
Áno. Ja akože za seba, ako žena, poviem, že pre mňa je oveľa viac mužskejšie alebo krajšie to, ako to máš ty ako Janko, že je to krásne, že vieš prejaviť tú emóciu a že áno, že to je presne takéto prirovnanie, že buď ako chlap, že drž to v sebe, hnev prezleč, či smutok prezleč za hnev a neukazuje na verejnosti, že smútiš, že to sú také tie mechanizmy, ktoré sú také zastaralé a ja mám veľmi rada, že ty to aj hovoríš v podcastoch, že ty si vieš poplakať, že ty máš tie emócie a to je, bože, prosím, poďme toto učiť všetkých mužov, že je to dobré a je to zdravé.
No
a
akurát, že seriál a... Vina nebol dokumentárny film o tom, ako
ja
dobrý smúti, keď smúti, vieš. Preto to úplne beriem tomu Braňovi a bola to perfektná pripomienka.
To som nemyslela, akože tam to bolo super, že toto len akože k tomu slovnému spojeniu, že smúť ako chlap, len som sa chcela vyjadriť, že je to krásne, že už trošku odtabuizúvávame.
Ťažké slovo. Drsné, drsné.
To, že muž musí byť len vždy akože držať a silný a nič nemať emócie, lebo je to veľmi krásne a pre mňa ozdravné. Ja som ináč taký ten typ, že keď mám tu hostia, ja si pár dní predtým napočúvam všetky podcasty, kde bol, pozerám si veci, že ja ťa mám fakt teraz akože môžeš sa ma opýtať na seba, čo chceš.
Super, lebo ja nemám vôbec pamäť. Ja si pamätám divadelné texty, filmové texty, ale ja si nepamätám vlastné zážitky.
Čo si kde povedal.
A čo som kde povedal, to už vôbec. Čo si.
No a že presne, mne sa to veľmi páčilo, že niekoľko takto podcastov s tebou po sebe som si vypočula a že veľmi pekne a otvorene o tom hovoríš, že áno, plačem, áno, viem byť smutný, áno, že je to normálne a ľudské, že ty nemusíš byť vždy len tá skala, že mňa sa nič nedotýka, lebo potom buď si akože nie úplne normálny, alebo že je to prirodzené a ľudské mať tie emócie a ukázať ich. To som chcela len k tej poznámke, že byť ako muž. To, ako si to zahral, bolo super, tá pripomienka režiséra tiež, len som sa potrebovala chytiť tejto vetičky, že muž môže aj plakať a nám sa to páči. No a teda, keď sme ešte pri tej vine, viem, že tiež si sa v nejakom rozhovore vyjadril, že tá Nela presne, že to veľmi ťažko niesla, že vy ste si niekde tak akože robili takú spoločnú psychohygienu, alebo že vyslovne, že si musel niekde ťahať.
Ja som
dobre,
jej robil.
Že, áno.
To sa nedalo na to pozerať. Uh-huh. Ona bola tý kokos, akože klobúk dole. Uh-huh. Aj to som niekde hovoril, že aj ona bola v tom naplno, aj Marcinková v tom bola naplno. Uh-huh. Akurát, že Nela v tom bola furt, non-stop, celých 12 hodín, celých 90 dní výroby. A Marcinková mala ešte 20 sekúnd pred ostrov, v ktorej sa mala fyzicky a psychicky rozložiť. Ešte 20 sekúnd pred akciou mala v uškách slúchatka a tancovala si sambu. Usmiata.
Uh-huh.
Jedna je psycho, aj druhá je psycho. O tom akože žiadna.
Pozdravujeme vás, dievčatá.
Ale akože tak rôzne spôsoby práce s tak rovnako silným výsledkom, to bol pre mňa zážitok sledovať obidve dievčatá.
A mal si ty nejakú špeciálnu prípravu v rámci tej psychohygieny, že ako vravíš, nenosil si si to domov, ale že robil si pre seba niečo, čo tým pádom, že si v poriadku, alebo...
Nie, nerobil som nič žiadne.
Nepotreboval si...
Ja nemal som, ak sa pýtaš, že či psychológ, psychiater,
nemyslím,
alebo nejaké
to,
rituály,
no,
alebo
nejaký
niečo?
Rituál možno
nie,
skôr.
Nie.
Že si vedel si úplne súvisle prepnúť z toho, že si tam zahral proste najväčšiu šajbu a ideš domov a hráš sa
úplne
v pohode a...
Úplne, to som si dal ako jedinú úlohu. Mm-hmm. Bráško, v momente, ako sa povie, stop, obraz hotový, ďakujem za dnešok a zaznie potlesk, že sa ten filmovací deň skončil. Takto, hneď.
Mm-hmm.
Hneď. Mm-hmm. A čau, buď šoferujem domov, alebo idem na hotel, kde ma čaká ďalších 12 obrazov na ďalší deň.
OK, tak to je silné. To je silné, že si sa z toho nič...
To je práve, že to je úplne najjednoduchšie. Keď si niečo povieš a dokážeš to naplniť. Tak som si povedal, že budem od zajtra vegánom. 2,5 roka. Tak som si povedal, že od zajtra len studené sprchy. 6,5 roka.
To reálne akože dodržiavaš, hej?
Áno.
OK.
No, vegán to už nie, to obdobie prešlo. Mm-hmm. Studené sprchy, otužovanie a saunovanie ešte stále.
Mm-hmm.
Ale keď...
Vidíš, ale možno to sú tie tvoje rituály a...
No určite, dať si nejakú halus, dať si nejakú výzvu. To by povedala aj kamarátka moja kolegyňa Kubáčková, že to prosto, že Jano ide vždy cez čáru a hneď.
Mm-hmm. Teraz mám chuť dať ja nejakú takúto písmu, že od zajtra...
No povedz.
Neviem, čo
to je to, že každú si ju musíš dať sama, vieš, to keby mi moja žena povedala, že musíš to potom seriáli hneď strihnúť, tak už len z toho titulu, že mi to niekto iný povedal ako najlepšiu radu pre mňa, už sa na ňu dívam ako na radu niekoho iného. V momente, ako to nájdeš sama v sebe, tak je to podľa mňa pre mňa to tak funguje, o to jednoduchšie, o to prirodzenejšie, automatickejšie.
To sa ako robí, to ma nauč.
Čože ja viem.
Ja akože totiž to fakt...
Motivácia. Reálne. Viem. Wow. Nie, že čože ja viem. Motivácia je všetko.
Tu mám. Ale ten zvyšok už nie.
Motivácia je všetko. Nie, tam nie je zvyšok. Zvyšok je už iba vykonávanie tých rituálov, ktoré, na konci ktorých svieti tá motivácia. Vykonávanie, ale všetko je motivácia. Chcel som mať energiu, chcel som schudnúť. OK, vegán. Chcel som byť zdravý, chcel som urobiť niečo pre seba a vystúpiť každý deň minimálne dvakrát z komfortnej zóny. Otužovanie.
Ale že to vieš potom tak dlhodobo udržať, že z toho nič nevytrhne. Hej, že...
Studené sprchy každý deň, bez výnimky. Aj keď som mal ťažký COVID.
Okay. No to som presne chcel povedať, že aké by si pomedzi toho chorel.
To dobre. Sa nedá sa urobiť výnimka.
Wow.
Ale s vegánstvom som ju urobil.
A čo si si dal?
Dal som si kačku na Vianoce. Kačku od mojej mami. Oveľa viac bolo to, aby moja mama bola usmiatá a spokojná, že mám tú kačku, než to, že vydržím byť vegánom. No tak.
A koľko už na novo nie si vegán?
4 roky už nie som.
A nechceš dať to, že od zajtra?
Vieš čo, trošku to zvažujem, ale zatiaľ je tá motivácia prislabá.
A nechceš aspoň tak, že postupne, že vegetarián, či ty rovno sa...
Jo, ja postupne ja nie som postupne.
A nechýbajú ti v tom vegánstve aspoň nejaké tie produkty živočíšne?
Chýbalo mi železo. To vyslovene ako, že nie je teraz, čo sa týka chuti, ale čo sa týka výsledkov v krvi. Pol roka potom, ako som bol vegán, som išiel darovať krv a neprešiel som o pár bodov práve na železe.
Chodívaš darovať krv?
Nie.
Dobre, tak povedal si to, tak som chcela...
No, vtedy som sa rozhodol, práve vtedy, keď som bol pol roka vegán, som sa rozhodol a nepodarilo sa to, lebo mi chýbalo trošku toho železa. Nechodím darovať krv, pretože som plačko, čo si, mne keď idú na nejaký odber, že vidím ihlu, čo, kde tu už 2 dni predtým nespím, takto sa musím nepozerať na tú ruku. A aj tak si potom musím laškať tam na pol hodinku.
Môžeme si chodiť navzájem ako psychická podpora. Ja mám 35 a dodnes som nebola sama na odbere krvi.
Nikdy. Ešte horšie na tom ako ja.
Mne chodila niekedy dokonca, opäť pozdravujem moju rodinu, sestra alebo mamka z Prešova došli do Bratislavy, aby mi mohli zobrať krv lekári. Nebola som schopná dodnes. Už som raz bola nútená, keď som mala zdravotné problémy, že dobre, fakt nedá sa. Ale naposledy, keď som bola na preventívke u obvodnej, bola so mnou vlastne tvoja niekdejšia herecká partnerka Monika Šagátová.
Šagi!
Ona ma bola držať za ruku. Tak to na mňa pozerala, že to nemyslíš vážne, Zuzie. Prepáč. No a teda ešte naspäť úplne zase sa takto poutáčame k Dunaju. Keby ty si teraz scenáristom, to dávam každému túto otázku, aby si sa necítil teraz nejako veľmi výnimočne. Takže keby si teraz ty môžeš napísať... kde je tvoja postava o 5 rokov a vôbec neviem, či ideš žiť, nejdeš žiť, ideš odísť niekde do Tramtárie, alebo ideš, ja neviem, sa stať druhým Hitlerom, čokoľvek sa ide tam reálne diať. My vidíme v deji len súčasnú dobu, kde ty spriadaš plány, ako odstaviť Hitlera. Takže kde by si ty chcel vidieť svoju postavu o 5 rokov?
Nikdy som sa nad tým takto nezamyslel, preto nemám hneď odpoveď.
Tak nech sa ti páči. A úplne si môžeš uísť do Delululandu a...
No, myslieť. Bavilo by ma, keby nájdeme niečo, čo je charakterovo vhodné a uveriteľné, ale aby sme zmyli tú masku toho správňaka. Nemusí to byť úplne, že hajzel voči Vilme, ale nájsť také niečo kulantné, že to nebude už zase len ten správňak. Nejakú výzvu by to chcelo, no, niečo. Nejaké tajomstvo z minulosti. Možno by som ešte využil to, že si nespomenul možno na úplne všetko a teraz nejakým cinknutím 2 pohárov o seba sa mu otvorí ešte niečo, ale to už nie je taká správna spomienka. Respektíve spomienka na nejakú správnu vec. To by mohla byť spomienka na to, že aj on je iba človek, a ľudia majú tendenciu byť hajzli. Takže z tej minulosti niečo, čo nie je úplne príjemné. No pozri sa, akým dlhým monológom som k tomu došiel nakoniec.
Ale mne sa to páči, prečo? Ale veľmi sa mi páči, že väčšina tej postavy ťahala do niečoho pozitívneho. A ty proste mu chceš dať niečo negatívne, vieš.
Hej,
lebo, to super, vieš,
lebo s týmto ksichtom a s menom Dobrík je to 16 rokov. Proste sú to tie správne postavy.
Tak ľutovať ja budem, že si pekný, no.
Vieš, čo to nie je o tom? To je o tom, že herecký, a to ti povie pravdepodobne väčšina z mojich kolegov, tá negatívna postava...
Zahrá lepšie.
Zahrá lepšie, ľahšie. Neviem, či, čo to je, čo to máme v sebe ako, ako ľudia, ako muži, ale máme v sebe tú zlosť, tú zlobu. Mm-hmm. Niekde, buď sme ju videli a rozumieme jej, alebo sme ju zažili a potom sme ju tak niekde zatvorili v 13. komnate, lebo taký nechceme byť, ale máme to prežité a vieme, z čoho vychádzať.
Mm-hmm. Čiže teraz sme ako keby oslovili široké spektrum režisérov a scenáristov, že napíšte Jankovi Dobríkovi nejakú fakt, že negatívnu postavu, alebo v Dunaji proste...
Aký je dnes deň? Štvrtok?
Hej.
O 4 dní mi drž palce.
Ideš na nejakú?
Na tú najviac negatívnu postavu.
A to tiež nemôžeme povedať?
Čo si? Ale je to prvýkrát v histórii castingov.
Na tú najviac negatívnu.
Že ja idem na negatívnu postavu. No nie je úplne najviac, ale v tom príbehu je to... To je, naj, hej, je, to, je to hnoj.
A chcel by si si to...
Ježiši.
Ale to je, akože súhlasím s tebou, že to sa dobre hrá, lebo tam sa vieš presne tak vyblázniť, že ako sa snažíme v reálnom živote byť morálne dobrý a vždy konať to dobro, tak tam sa práve môžeš vyblázniť z toho, že tu si to môžem dovoliť.
Ono, keď to začneš porovnávať, tak si povieš, že no tak dobre, toho negatívneho si tak nejak viem predstaviť, že, a potom si povieš, ako sa hrá ten pozitívny. Ako sa hrá pozitívny. Lebo prídu ti nejaké texty. Áno, libreto je jasné, predloha je daná. Ale pre mňa teda jednoduchšie do medziriadkového priestoru natlačíš zlobu a faloš a manipuláciu, než to dobro. Ako? Ako ideš
to
dávať dobro?
Dobro tiež je, ja viem, veľa z vás to fakt hercov vraví, že to zlo sa hrá ľahšie, lenže zároveň mám ja pocit ako divák, fakt nie som herec, že je to tiež taká tenučká hranica, aby to bolo dobro uveriteľné a aby to bolo bez pátosu. Lebo aj ty by si to mohol hrať
o tom hovorím.
Ňufky-ňufky a už by to pre nás bolo, že...
Že to je taká tenká hranica, aby to bolo uveriteľné a bez pátosu, aby to bolo stále chlapské, aby to nebolo ňuňkavé, aby to nebolo vydieracké, aby to vlastne bolo iba to dobro, tak to je brutálna makačka. Kdežto zlo má oveľa viac tých možností, tých slajdov. Sa vrátim k tomu, že kam smeroval ten môj monológ o túžbe Albertovej budúcnosti, lebo vtedy by to bolo dobré. Vieš, lebo doteraz ho vidíme 6 sérií ako toho správňaka a potom odrazu cink a nejaký twist a je tam niečo fakt nepríjemné z tej minulosti. A vtedy je to človek.
Tak nechcem ti povedať, že budem ti želať, nech je, ale že áno, bavilo, divácky by ma to bavilo, že to ti podporím túto teóriu, takže ak sa to udeje...
Aha, tak... vidíš, divácky. To je ďalšia vec, že ty si sa opýtala mňa, že čo mne by sa páčilo, a išiel som cez seba, a možno, že je otázka na divákov, že čo by sa divákom páčilo.
Tak podľa mňa diváci sú rozpor sám o sebe, lebo väčšina divákov, keď fandia tým postavám, tak chcú pre nich to dobré, ale kto by pozeral 20 sérií niečoho, kde je všetko akože seven heaven, vieš.
Ešte pred dvomi sériami boli dva najúspešnejšie, najobľúbenejšie páry z Dunaja, Jano Koleník a Jana Majeská a Filip Tuma s malou Jankou. Hej? Najobľúbenejšie páry boli štyria psychopati, v podstate negatívne postavy. Tak komu tu držíme palce, ty vole, na tom Slovensku?
Hej, no, tak, ale to nie je len na Slovensku, podľa mňa, že celkovo, keď si pozrieš, hoci ak teda nesleduješ veľmi asi tie seriály, čo ja, ale ja som veľký fanúšik seriálov a teraz keď, aspoň neviem, či ti niečo hovorí Grey's Anatomy. Nevidím v tvojich očiach zahasnuté, alebo Kosti, čo chodievali.
No tak Kosti ešte áno.
No a tam ber koľko sérií, my sme vedeli od prvej sekundy, prvej epizódy, že toto bude hlavný pár. Ale keby ich dali dokopy v prvej sérii, baví ťa to pozerať?
Nie, vždy je dôležitejšia, zaujímavejšia cesta ako výsledok.
Áno, ale to je ďalší akože veľmi zaujímavý fakt, že odkedy ich dali dokopy, tie čísla išli takto.
Oh.
A oni ich ešte ťahali, neviem, či nemali 10 či 11 sérií, ani ja ako skalný fanúši, ktorá som prvých 6 sérií som videla podľa mňa 100 krát. Tiež si to viem a milovala som ten dubbing tam. Takže to, či viem stokrát povedať, čo sa tam dialo, kto bude vrah na konci tej epizódy, aké sa tam udejú vzťahy medzi tými ľuďmi, ale nebaví ťa to vlastne od momentu, kedy sa dajú dokopy, lebo tiež veľmi rýchlo sklzli do takého toho dokonalého vzťahu a on bol presne tiež niekde ten búz, tá jeho postava, že bol tiež hraný ako veľký dobrák a vždy bol morálne dobre, vždy. A to už niekde počase presne, ak ty vravíš, že však nech aspoň niečo urobí zle, nech aspoň raz, ja neviem, niekoho zbije, podvedie niečo, ja neviem, nech mu hrabne aspoň raz, že už ma to nebaví, že vždy na konci to fakt, v siedmom nebi, keď si pozeral, keď sme boli deti, že proste vždy všetko končí happy endom. No nie, nech sa aj on raz niekde urobí chybu a oni odkedy boli spolu, vždy na konci epizódy si povedali, ako sa ľubkajú, jak je všetko dobré, že už choďte
do
ryti.
A čísla išli do prdele.
Absolútne. Tamto.
No a potom tu máš akože negatívnu hlavnú postavu, najlepšiu podľa mňa televíznu postavu a to je Dr. House. Vlastne cynický, geniálny, obludný blbec, hajzel, zákerný, egoistický, sebastredný, najlepšia. Mm-hmm. Potom sa na chvíľku dali s Kadiovou dokopy. Potom jej rozbil dom. Tak sme späť.
Áno, to je presne to, že ten vývoj tých postav je v tomto super, že ty vlastne celý čas fandíš niečomu, čo keď sa udeje, ťa to absolútne prestane baviť. Že... Ale preto vravím, že o to silnejšie si všimni, že to je pri vás, že ste spolu, ste ten stabilný pár, nemáte tam tie, ja neviem, nejaké výbuchy, že by si tam hádzal panvice po tej Vilme, ale zároveň tu baví divákov, že vám fandia aj v tej, tak to hlúpo trespem, ale aj v tej všednosti a nude, ktorú vlastne nemáte úplne, lebo dejú sa vám veci, ale myslím vy ako partner.
Áno, rozumiem.
Že máte takú stabilitu a divákov to baví, že to stále, že ježiš, dúfam, že sa vráti, došiel list, ježiš, tak dúfam, že tam, a ja som fakt blázon, takže som si čítala aj veľa komentárov od ľudí, že dúfam, že teda v tom liste nebude, že oh, tak jeho syn to prečítal, to asi fakt, on sa už nevráti, asi to či niečo iné vie, že
ty ježiš, máš toľko to času.
Tak, wow. Pozri, sú to priority, vieš. Wow. Niekto študuje dejiny, niekto sa učí hudobný nástroj, ja si čítam komentáre na Facebooku.
No, spohodlneli sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli Do nerieš moja.